Du lytter til Har du hørt? Med mig, William Eising. Har du hørt, at der nu er et alternativ til alternativet? De hedder De Frie Grønne. Og hvad er de så frie fra? Tyrannen Josefine Fock, måske? Bare roligt, det er sagt med et smil. De er i hvert fald frie og ikke mindst grønne. Og tæller blandt andre prominente tidligere alternative, såsom Uffe Elbæk, den tidligere alternativistiske forperson, Sikander Siddique, manden som Uffe Elbæk kalder for den danske Malcolm X, og Nico Grønefeldt, den tidligere kultur- og fritidsborgmester i København, der var i gang med at omdanne sit kontor til en varmestue eller et eller andet. Og lige apropos det gamle alternativ, som vi nu passende kan kalde dem, og hende Josefine, ja, så gav hun ikke en fuck, ja, det er et snedigt ordspil, da alternativet til alternativet lancerede sig selv. For hun og de medlemmer, der ikke var overgået til det nye alternativ, De Frie Grønne, stod og så spillede de sangen Fuck You med Lily Allen, mens de delte gamle Uffe Elbæk plakater ud. Men jeg kan da godt forstå, at hun er sur, fordi det er jo ikke kun medlemmerne, de har stjålet, det er også det meste af politikken. Det kan også være, at du har hørt hele Sofie Lindes bombe af en tale til Zulu Comedy Gala, for hun kan virkelig få danskerne til at lytte. En slags Linde-faktor, kan man måske kalde det. Men i talen var der blandt andet et langt segment om ligeløn, som TV2 jo blandt andet havde været ude og sende i graven ved at kommentere på det, lige før de så ellers begravede den i resten af Sofies MeToo-historie. Det er jo i hvert fald uheldigt, at Sofie Linde jo er vært på X-faktor, og dermed en slags TV2-ansat, når hun mener, der er så stort et problem med ligelønnen, så hvorfor de mon gjorde det? Og man burde da måske også diskutere det her ligeløn på et eller andet tidspunkt. Men igen, ja, i den her uge, så har det været Sofie Linde, der har været svær at komme udenom. Og hvis du har været på Facebook i den seneste uge, så har du måske hørt om Peter Hvid, som TV2 Nord besøgte. Og der er sørme kommet en lille viral video ud af det besøg. Simpelthen fordi Peter Hvid er en mand, der har omdannet sit hus til en ridderborg og døbt den Casa del Renaissance. Smukt navn. Huset, ja, eller borgen, er udførligt lavet i moderne materialer med gennemførte små tårne, indgangsport, rustninger, en mur og ikke mindst en riddersal. Alligevel er der en ting, jeg stusser over, når jeg ser Peter Hvid fortælle om succeskriteriet for den her ridderborg, der altså er blevet vist, ja, tusindvis af gange.
Og der, hvor jeg jo kan se, at mit lille projekt, det lykkes, det er, når 20 piger gider at klæde sig ud som prinsesser, bare for at være til fest her. Når man kan se, at voksne mænd på 50 og 60 år får glemt i øjet, så kan jeg jo se, at mit projekt åbenbart er lykkedes.
Ja, det tror da fanden. 20 udklædte piger og gamle mænd. Peter Hvid, jeg bliver nødt til at være helt ærlig her. Det lyder umiddelbart mere som en slags riddertematisk svingerklub, du har der, end et hjem. Og med det, så vil jeg bare sige velkommen til Har du hørt? Og lige om lidt, så er der en programoversigt. Du lytter til Har du hørt? Stedet på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked, eller ring til 72 30 44 44. I dag så kan du høre om en meget speciel, lad os kalde det gave, som den kommende konge Frederik og hans kone Marie har givet deres børn. Det er en 21-årig mand. Mere siger jeg så heller ikke om det lige nu. Det kan du høre meget mere om senere. Så skal vi høre om en medalje, der er overrakt til en, der rent faktisk er dømt for det, han fik medaljen for. Og så skal vi en tur til Køge og Bakken. Men før vi når så langt, så skal vi starte et helt andet sted. Ja, for da nationalsangen var spillet færdig, Ved Danmarks landskamp mod England i tirsdag, så knælede de to fodboldhold for at vise deres støtte og sympati for bevægelsen Black Lives Matter, der kæmper mod racisme. Om det var rigtigt eller ej, den diskussion, den kan vi bare ikke komme udenom her på, har du hørt. Når vi kigger på, hvad danskerne har interesseret sig for mest i den her uge. Historien om knæleriet har hele ugen igennem været noget af det, som danskerne har kommenteret og delt allermest. Og derfor, så har jeg ringet til dig, Hans Bonde.
Ja, goddag.
Goddag. Du er idrætsprofessor. Historiker.
Ja, professor fra, i idrætshistorie.
Ja, idrætsprofessor. Ja. Ja, og fra Institut og Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Og ja. Så har du blandt andet også skrevet bogen Gymnastics and Politics.
Ja.
Må jeg spørge dig, Hans? Jeg har kunnet læse mig til, at du mener, at det her det kan være en dårlig idé, at landsholdet de sådan knæler.
Ja, jeg er jo lidt bange for, at det bliver en glidebane. Man må jo huske på, at rigtig mange sådan i den vesterlandske verden går op i det der med Black Lives Matter og synes, at den her knælen er en berettiget protest. Ikke? Men sagen er den, at hvis vi åbner op for, at sportsfolk ved, altså under selve sportsbegivenheden, kan komme med alle mulige aktivistiske ytringer, så risikerer vi jo også, at alle de grimme ting kommer frem. Og her tør jeg jo bare lige minde om, for eksempel Di Canio, spilleren fra Lazio, som lavede en heilhilsen, altså en fascistisk hilsen, hver eneste gang, han havde scoret et mål. Eller for eksempel også Milorad Karic, altså den her serbiske svømmer, som stillede op på sejrskamlen til sin guldmedalje ved Europamesterskabet i svømning med en bluse på, der, hvor der stod Kosovo er serbisk. Og hvis jeg må nævne et lille sidste eksempel, så Erdogan, han presser jo også sine atleter i Tyrkiet til at stille op og gøre honnør og tage bluser på, der støtter hans militæroffensiv i Syrien mod kurderne. Så jeg er bange for, at man simpelthen kommer til at åbne for alle de grimme budskaber også.
Hans, hæng lige på, for jeg vil gerne lige sige til dig, der sidder derude bag radioen. Jeg vil gerne høre din mening. Er det rigtigt, at landsholdet de knæler for at udvise støtte og sympati til en bevægelse, for eksempel som Black Lives Matter, der kæmper mod racisme? Send en sms til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked. 1424, et mellemrum. Eller skrive R4, og så et mellemrum, og så din besked. Prøv at høre, Hans, du kommer med nogle eksempler. Jeg kan bare ikke undgå med de her eksempler, du kommer med, at du går straks i fascisthilsner, når vi snakker her om Black Lives Matter. Man kan vel adskille det. Det her, da dommeren han fløjter, spillerne de knæler, dommeren fløjter igen, spillerne rejser sig op, og så bliver der, så kører kampen. Men det her, du kommer med, det er jo en spiller, der løber ud, og så laver en fascisthilsen.
Altså, så kan du så for eksempel tage Erdogan-klubberne i Tyrkiet. Så stiller spillerne sig jo også op, altså lige præcis på samme tidspunkt før kampen, og tager bluser på, hvor der står, vi støtter Erdogans militæroffensiv i Syrien, og så gør de honnør. Så det er jo sådan en parallel situation, og der er det jo meget, meget svært for os, og også for de internationale idrætsforbund at sige, altså det er kun det, vi i den vesterlandske identitetspolitik synes er rigtig gode politikere, som må ytre sig. Altså sådan spiller klaveret jo ikke. Hvis først man giver atleterne ret til at komme med forskellige meningstilkendegivelser og aktivistiske gestusser, så åbner man jo for hele den her Pandoras boks.
Men jeg skal lige prøve, for den sag, du nævner, det er blandt andet den her, hvor den danske landsholdsspiller og tidligere FCK-spiller Mathias Sanka Jørgensen, en halv time før kampstart forstukket sådan en trøje her i hånden netop, som hylder Erdogans tropper. Og lige pludselig skal tage stilling til, skal det være fuldstændig slut for de, var det en 20-25 millioner, de stadigvæk skylder ham ned i den klub, og kan han bare vinke farvel til dem, hvis han nægter at tage den her trøje på. Og han tager så trøjen på og går ud.
Man kan ikke helt vide, hvilke sanktioner han ville blive udsat for, men han gjorde det jo i hvert fald, og som sagt, det er jo så svært, hvis man åbner op for, at det er fuldstændig legitimt for i forbindelse med idrætsbegivenheder, at atleter laver en aktivisme, jamen så kommer der jo også de her typer af aktivisme.
Men man kan jo godt regulere visse ting. Altså, er det ikke sådan lidt utopisk at tro, at man bare kan splitte sådan sport og politik fuldstændig ad? Der er jo så mange ting, vi heller ikke kan splitte ad.
Man kan bestemt ikke skille sport og politik fuldstændig ad. Men det betyder ikke, at man skal åbne op for en flodbølge af politisering. Og der vil jeg så også minde om, at fodboldspillere, for eksempel landsholdsspillere, har jo ikke noget demokratisk mandat. Altså, de har jo ikke noget vælgermandat. Og de har jo heller ikke specielt meget mere forstand på politik end almindelige mennesker. Så det virker egentlig forvridende for den demokratiske dialog, at de skal kunne komme ud til millioner af mennesker, bare fordi de er ekvilibristiske med deres krop.
Som du dog kan sige det. Prøv at høre, jeg bliver nødt til at sige, vi bliver også lidt så flast, at det her, det er jo ikke en idé, der er groet i den danske landsholds baghave. Det er jo ikke noget, de har gået og brygget på ude i DBU.
Nej, det er rigtigt.
Først var det jo kampen mod Belgien, og Belgien meldte ud, at de ville gerne knæle først. Og så var det, skulle sige, samme med England. Så, og England har jo blandt andet flere spillere, Raheem Sterling, der selv har været ude og tale for det her. Jeg bliver nødt til at sige, havde det været bedre, hvis at når hele Belgiens landshold, eller hele det engelske landshold, at de havde sat sig ned, at så havde danskerne bare stået?
Ja, altså det mener jeg faktisk havde været langt mere godt for sporten på længere sigt. Fordi hvis det her accelererer, så vil du også opleve, at for eksempel et Erdogan eller et tyrkisk hold, som møder et russisk hold, at så vil russerne jo kunne sige det samme, som du lige siger nu. Jamen altså, når Erdogans fodboldspillere, de gør honnør og tager de der bluser på, så gør vi det også, for vi er jo også fædrelandskærlige. Og vi støder jo også Putins krigsførelse, for eksempel i Ukraine, ikke sandt?
Men prøv nu er jeg glad for, at du bruger ordet accelererer, Hans, fordi at hvis der er noget, der kan accelerere, så vil jeg sige, jeg ser et billede efter den her kamp her, hvor det er Thomas Delaney, der sidder, og så i baggrunden kan man se det, jeg mener er Raheem Sterling. Og Raheem Sterling er en sort spiller, skulle jeg til at sige, og de sidder der og knæler sammen. Hvordan havde det her billede set ud, hvis det var røget ud i hele verden, og at man kan se Raheem Sterling, han sidder og knæler, og så kan man se Thomas Delaney stå op? Havde det ikke været et... det havde vel accelereret det?
Nej, det er helt normalt, at landshold tilkendegiver, hvad skal man sige, eller har forskellige ritualer. Det kan man sagtens have. Hvis jeg må tage en historisk parallel, den var til gengæld virkelig højspændt politisk, så var der under besættelsen kampe med tyskerne, altså også landskampe, masser af dem faktisk, ikke? Og der hejlede tyskerne, og danskerne stod retstilling. Så på det, og det var der ingen, der undrede sig over, og der var heller ikke nogen, der blev sure over det. Og, altså, det er jo det, at lande, der kommer med en forskellig kultur, de kan jo have forskellige ritualer, de tager op. Så der må man jo, jeg synes, man kunne jo sige til belgierne med rette, behøver I at lave den her politiske demonstration her? Det, hvis I absolut vil lave det, kan I så ikke lave det i Belgien, fordi det er faktisk en politisk gestus, som vi helst ikke vil have lukket ind på stadion.
Prøv at jeg bliver nødt til at, før jeg lige har et sidste afsluttende spørgsmål her til dig, så vil jeg sige, du får faktisk opbakning fra sms'en. Der er en, der skriver her, vi bliver nødt til at høre på Hans Bonde. Han ved trods alt, hvad han taler om, og det er mere forkastet, når man klæder ved en fodboldkamp. Nu åbner man op for, hvad det kan ende i ganske forfærdeligt. Det skriver Inger. Jeg tænker jo, at der må være en mellemvej. Altså, hvordan kan sportshold, fordi de har store, jeg tænker, de har stor magt, fordi der er så mange mennesker, der ser de her kampe her, der er så mange, der går til. Hvordan kan de så for eksempel sige fra over for diskriminationen, hvis man ikke knæler?
Ja, det skal de for guds skyld gøre. Altså, jeg hører jo til dem, der synes, at det er ufatteligt godt, at fodboldspillere bruger deres demokratiske rettigheder, ligesom alle andre. Altså, at de skriver læserbreve, at de udtaler sig på Twitter, og at de stiller måske endda op. I hele deres civile liv kan de gøre det. Men forstår du det, at de er gode til at spille fodbold? Det berettiger dem jo ikke nødvendigvis til at komme ud med politiske budskaber til millioner af mennesker, som de ikke har et vælgermandat til.
Nu sagde jeg det her, det var mit sidste spørgsmål. Der kommer et lytterspørgsmål.
Hvis jeg må have lov til at sige det. Jeg lytter.
Som siger, at han vil faktisk gerne høre dig, Hans, hvad du siger til de her regnbuearmbånd, som landsholdet tidligere har brugt. Det er en, der hedder Martin, der skriver og spørger
det. Jeg synes, det er altid, forstår du. Regnbuearmbåndene er jo kontekstuelt bundet. Det handler om, at man har homofobi i dansk fodbold og ved tilskuerkampe. Så gør man det ved tilskuerkampe, at man så laver en modmarkering, eller en modpolitik, kalder det også. Det er totalt motiveret. Det er bare noget helt andet, når man tager en indrigs ophedet konflikt fra et andet kontinent, der i øjeblikket indgår i en valgkamp, altså Black Lives Matter, og så fører den til Danmark, og så fører den ind på grøntsværen her. Der er overhovedet ingen relation mellem de to ting. Og dermed mener jeg jo, at vi i høj grad skal støtte, at man laver antiracistiske kampagner, for eksempel, på de danske stadions, når der er racisme blandt tilskuerne. Men man skal ikke blande sig i andre racismetilfælde i andre lande, fordi så bliver det altså skruen uden ende.
Okay. Ved du hvad, Hans? Tusind tak, fordi at du kastede lidt lys over det. Idrætsprofessor, historiker fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.
Tak.
Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Ja, og prøv at høre, du må stadigvæk meget gerne byde ind. Er det rigtigt, at landsholdet de knæler for at udvise støtte og sympati til bevægelsen Black Lives Matter, der kæmper mod racisme? Send en sms til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked. Og jeg vil bare sige, at det er blandet længde, der kommer ind af. Nogle af dem kan jeg simpelthen ikke nå, jeg kan nok ikke læse dem alle sammen op, men der er blandt andet en, der bare skriver det meget kort. Nej. Og prøv at vi er ikke færdige med det danske herrelandshold og deres valg om at knæle. Hvis man kigger nærmere nemlig, på nogle af de kommentarer, det her har kastet af sig, så er det med meget delte meninger. Der er en, der skriver, bravo, det er på tide, at alle mennesker i alle farver og fag, også sportsfolk, ja, de er også mennesker, skriver personen, tager afstand fra racisme. Det er det, det hele handler om. En anden skriver, tillykke DBU og landsholdet med et gigantisk selvmål. Det gør man ikke, gider at se på kampen. Igen, prøv, hvad mener du? Er det rigtigt, at det danske landshold knæler for at udvise støtte og sympati til bevægelsen Black Lives Matter, der kæmper mod racisme? Send en sms til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked. Og prøv, de her forskellige meninger, de holder sig jo ikke kun til os lægemænd. De er også i den grad at finde inde på Christiansborg, hvor at det blandt andet udmønter sig til, at det er latterligt, og jeg synes, man pisker en unødig stemning op omkring det her problem, der ikke er i Danmark. Det siger DF's kulturordfører, Pernille Bendiksen. Men der er også nogle politikere, der har været ude og bakke op om landsholdets beslutning, og det er blandt andet dig, Charlotte Broman Mølbæk, kulturordfører i SF.
Hej.
Hej. Lad os gå lige på hårdt. Er det latterligt, at det danske landshold knæler, og dermed ifølge Pernille Bendiksen pisker en stemning op?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg har jo også været ude og sige, at jeg er stolt over, at vi har et landshold, som faktisk tør at stå frem og så sige, at vi vil faktisk gerne værne op om kampen imod diskrimination og racisme. Det er noget, der betyder noget for os alle sammen, og det er jo også noget af det, der er med til at skabe en fællesskabsfølelse og sammenhængskraft, når også minoriteterne indtænkes. Så det synes jeg ikke. Men det, jeg synes, der bliver helt afgørende farligt og noget, som er et tidsspor uden lige, det er, at man vil til at have mundkurv på landsholdet. Men altså, hvis vi har... Ja?
Ja, for jeg vil jo bare sige, det er jo ikke... Jeg vil egentlig meget gerne prøve at holde på det her, fordi nu har vi lige haft Hans, der sagde, at det kan løbe af sporet, hvis det er sådan, at man bare tillader, at de kan gøre, at man kan sige, at de kan udvise støtte på det her niveau. Så må man sige, der er vel en grænse for, hvilke problematikker landsholdet, de skal markere, er der ikke?
Jo, men det er jo ikke også politikere, der skal afgøre den grænse. Fordi det er det, der bliver farligt i et demokratisk samfund, hvis det er, at vi begynder at sætte begrænsninger inden for centralt hold. Altså ligesom et russisk regime kører ned også over deres atleter. Det har vi da set mange gange. Hvis vi begynder at sidde centralt og styre, hvad de må mene noget om, og prøve at klapse dem af i pressen, så de tier stille, så har vi et alvorligt demokratisk problem. Så jeg synes i virkeligheden, at det vi også skal fokusere på, det er, de har valgt at tage et standpunkt. Det kan man være uenig i, og så kan vi diskutere, om vi synes, om vi er enige eller uenige. Det er der masser af forskellige synspunkter og holdninger til. Og det samme kan vi jo også høre, det gør sig gældende, men det er bare så møghamrende farligt, når politikerne vil til at diskutere og lægge mundkurv på nogen, der åbner munden. Fordi landsholdet er også individer. Landsholdet er også mennesker i det her samfund. Og der har man altså altid ret til at ytre sig om sine holdninger.
Men, og man kan sige, du har selvfølgelig været ude og støtte, så jeg tænker, du synes, at det her det er, at det her det er det helt rigtige. Men jeg vil gerne prøve egentlig forsøge at finde ud af, i hvilke tilfælde, altså sådan ikke som en guide, for som du selv har sagt, det skal så åbenbart ikke se, det skal politikerne ikke bestemme. Men jeg vil gerne høre dig egentlig, i hvilke tilfælde det er okay, at landsholdet de udviser deres støtte og sympati, fordi de har jo et stort publikum. Og her på redaktionen har vi så tømt hovederne. Så jeg tænker, hvis du egentlig bare svarer ja eller nej, så vil jeg gerne prøve, det er nogle enkelte ting, jeg har med her. Så for eksempel rettighederne for homoseksuelle og LGBT+ personer. Skal de udvise støtte og sympati til dem, for eksempel på samme måde her ved at knæle?
Det kan de sagtens.
Hvad med sådan noget som genforeningen?
Det kan de også sagtens.
Kampen for ligestilling og kampen mod sexisme?
Også det.
Hvad med kampen for klimaet?
Også det.
Hvad med, at det danske landshold så markerede de mange flygtninge, der er druknet i Middelhavet, for eksempel med sørgebind og et minut stilhed?
Det må de også gerne. Altså, det du godt kan høre her, det er, jeg vil simpelthen ikke sidde herinde og sige, hvad de mener noget om, og ikke mene noget om at sige det offentligt.
Okay, jeg har en sidste en. Den her, den er lidt svær måske.
Ja. Ja,
okay. Så frem at det danske herrelandshold, de kvalificerer sig. Skal vi så blive hjemme fra VM i Katar, hvor der på grund af slavelignende forhold, så er der en masse arbejdere, der er døde under forberedelserne til det her VM. Mm. Er det sådan noget, man skal blive hjemme fra?
Det har vi i hvert fald sendt en opfordring til, men vi vil ikke gå ind og diktere landsholdet. Men det er klart, at vi blander os også i debatten, og det er det, vi siger, fordi der er det også vigtigt at tage et tydeligt standpunkt. Og man skal lade være med at tro, at der ikke er politik i sport, men lad os da gøre det åbent, så vi kan debattere det og snakke om det. Og så synes jeg faktisk, altså det er også rigtig vigtigt, at vi får netop taget nogle af de her skridt, så vi får stoppet nogle af de urimelige forhold, der er blandt andet i Katar og også i nogle af de andre lande. Det kan vi simpelthen ikke være med til, bare fordi vi har en sport, der skal løbe rundt.
Men Charlotte Broman-Møllebæk, nu med de andre ting her, altså for eksempel det her har udløst noget debat her i Danmark, men hvis Danmark de bliver væk, så har jeg kunnet læse mig til, at DBU og også det danske landshold vil blive sanktioneret i en sådan grad, at vi næsten ikke har et landshold længere, hvis vi for eksempel blev væk fra Katar. Men så er det vel fuldstændig lige meget? Altså,
Jamen, det kommer jo an på, om vi står sammen med andre hold og lande. Og det er jo det, de gør her, når de knæler. Så står de sammen med andre lande. Det er jo ikke kun noget, landsholdet har fundet på. Det er noget, hvor man begynder at stå sammen og bakke hinanden op. Så vil man også kunne se, at der sker noget andet. Men gang imellem, så bliver man også nødt til at trække en streg i sandet. Og nu bliver det noget helt andet og en helt alvorlig dagsorden med Katar. Og jeg er med på, at det kan have store konsekvenser. Jeg er med på, at det ikke bare er en nem beslutning at tage fra DBU. Men så er den faktisk utrolig vigtig, fordi det, der foregår dernede, det er simpelthen under al kritik.
Okay, så det, man kan sige, du er klar til på den måde at gamble lidt med landsholdet, vil det reelt være? Det er jo det, de har fået videre, at det vil være store sanktioner, der vil blive udvist.
Ja, men så kan det jo være, at vi må kigge på, hvad politiske løsninger der kan være omkring det. Jeg tror ikke, at der er nogen af os herinde på Christiansborg, der bare har lyst til at hælde landsholdet ned af brættet her og bare lade dem køre under bussen. Men det er også bare vigtigt, at vi får taget noget standpunkt af det her, og ikke bare blive ved med at deltage i det, fordi at så kan man true sig med sanktioner til, at man deltager i noget, som faktisk er totalt urimeligt. Og man skal huske på, at Katar ikke lever op til deres forpligtelser, det de i øvrigt har lovet, de vil leve op til i forhold til menneskerettigheder, ordentlige arbejdsforhold og den slags.
Så det, jeg har forstået, Charlotte Broman-Møllebæk, det er, at vi skal udvise sympati og støtte, også selvom at det for eksempel vil blive ramt med sanktioner.
Ja, det mener vi i SF, at vi godt kan, så kan vi også udfordre den del i forhold til sanktioner. Det med sanktionerne er jo også en måde at presse og true på, og det er klart, man kan jo heller ikke bare skalte og forvalte i den slags systemer, men det er SF's holdning, at det er et standpunkt, vi burde tage her fra Danmark af.
Det er i orden. Charlotte Broman-Møllebæk, kulturordfører i SS. SF, undskyld. Tusind tak.
Nej,
ikke
i SF.
I SF. Tusind tak, fordi at jeg måtte tage din tid i dag.
Ja, selv tak.
Og imens jeg siger farvel til Charlotte, så er der masser af sms'er. Der er blandt andet en, der skriver noget med noget marxistisk radio. Så er der en, der spørger, om verden, altså mig, er fra en helt anden planet. Nej, det er jeg ikke. Personen skriver også, at Black Lives Matter er en racistisk terrorgruppe, om Statsradio 4 ikke har adgang til internettet. Jo, det har vi. Og nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Så er der en, der skriver, at fru Sørensen jublede, så det må være forkert i forhold til, at landsholdet det knælede. Og ved du hvad, så tror jeg faktisk, vi skal lukke den ned derfra. Du lytter til Har du hørt? Stedet på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4 et mellemrum, og så din besked, eller ring til 72 30 44 44. Hvis der er noget, der kan få os danskere til at debattere, så er det, når der bliver råbt, ulven kommer. Helt bogstaveligt talt faktisk. For ulven er fredet i Danmark. Alligevel mener en del, at vi bør regulere den. Altså praktisk talt skyde den. Fordi den forstyrrer livet især i Vestjylland, hvor flere får og husdyr er dræbt af ulven, og hvor den kan komme lidt for tæt på mennesker nogle gange. Og måske så kan du huske denne her video. I må nøjes med lyden. Men det er altså, hvor man kunne se en ulv blive skudt. Ja. Han skød den kraftedeme. Det var Morris Toltoft, der skød og dræbte den fredede ulv. Han er dømt først i byretten og senere i landsretten. Alligevel fik han i går tildelt medalje af foreningen Ulvefrit Danmark.dk. Sten Toltoft, du er formand for foreningen Ulvefrit Danmark.dk. Ja, er du med mig, Sten? Eller Stefan, undskyld. Ja, sådan der, så er du med. Altid, jeg har åbnet for den forkerte. Prøv at høre, og bare lige så der er helt klare linjer, Stefan. Du deler efternavn med Moritz Toltoft, og det er selvfølgelig, fordi du er hans søn. Korrekt?
Ja, det er korrekt. Efter det hele det ligesom sprang i luften i medierne, så var jeg på Facebook, og det var han ikke. Og det resulterede i, at jeg fik en forfærdelig masse trusler og tilsvining og alt muligt mærkeligt. Og det gjorde formanden, den daværende formand for foreningen også. Og det endte så med, at han kun trusler mod hans familie, endte med at trække sig. Og så ledte de efter en ny formand, som kunne sidde der, og det var der ligesom ikke nogen, der kunne. Så endte det med, at de henvendte sig til mig så mange gange, jeg var nødt til at sige her.
Og sådan,
så blev jeg formand for foreningen.
Og så siger sådan kan man blive formand for en forening. Prøv at høre.
Men det er jo, altså problemet, det var jo netop, at jeg fik jo truslerne alligevel, så for mig kunne det være ligegyldigt, at de sendte mig et eller to brev. Altså.
Ja, de kan jo, man kan sige, de kan jo måske spare tid ved at sende den samme igen. Prøv at høre, Steffen. Din far, han er dømt til 40 dages betinget fængsel for at skyde en fredvid ulv. Alligevel, så overrakte I ham en, en hyldesmedalje, vel? Hvorfor hylder I det her?
Foreningen opfordrer til at lave indsamling, og I forhold til det, der måtte jeg erklære mig inhabil med det samme. Og så var det jo resten af bestyrelsen, der var nødt til at debattere, om man ville lave den indsamling eller ej. Og der var nogen, der var allerede ret imod, og der var nogen, der var meget hårdt for. Og det endte så med, at der var et betydeligt flertal af bestyrelsen, der mente, at vi skulle stå på indsamlingen, så længe det ikke kostede foreningen noget økonomisk.
Ja,
det gjorde vi så. Altså, der var ikke så meget andet det.
Men man prøver, det er jo at hylde noget, der reelt er kriminelt.
Nej, altså vi hylder, at han gjorde det rigtige, og at det er så ikke det, der falder ud i domstolen. Det afspejler så bare, at vi har en dårlig retssag, og at lovgivningen den er forkert.
Okay, Steffen, altså, den kommer vi lige tilbage til. Jeg vil lige spørge dig ud og sige, synes du, at man kan få en medalje for en ulovlig gerning? Skriv til 1424, begynd med R4, et mellemrum, og så din besked. Altså, om du synes, man kan få en medalje for en ulovlig gerning. Fordi nu siger jeg, at det var en ulovlig gerning, og så siger du, nej. Og der bliver nødt til at sige, jo. Det er vel ulovligt. Lige meget om man er utilfreds med loven eller reglerne, så er det vel.
Altså, er man bedømt for det, og så kan man sige, jo, det var ulovligt, men det er jo stadigvæk det rigtige at gøre.
Ja, det er jo i hvert fald det, du mener, men man kan sige, loven er i hvert fald lige noget andet.
Ja, så, BT har spurgt danskerne, der er jo 49, der siger, at de støtter op om det, og 43, der siger, at den slags skal ikke belønnes. Så der er også flertal danskerne, der synes det.
Men sådan er der jo flere ting i vores samfund, skulle jeg til at sige. Der er også en masse FCK-fans, der sikkert gerne vil tilgive Don Ø. Men han er stadigvæk blevet fjernet fra deres æresloge på grund af noget kursmanipulation eller noget. Men prøv at høre, jeg skal lige forstå. I har givet din far en medalje, og så I indsamlet et beløb på, er det 60.000 kroner til at dække for udgifterne til retssagen?
Nej.
Nå, hvad?
Nej, hvad hedder det, beløbet, der er indsamlet, det gives bare som en check i håb om, at han kan bruge det til at få sød hans liv.
Okay.
Det er sådan en af betingelserne i forhold til at lave en indsamling. Du kan ikke bare lave en indsamling til et eller andet.
Og hvor meget er det beløb på?
Ja, det var på, hvad var det, 60.000 og 63.500.
Okay. Og på medaljen, så kan jeg forstå, at der står, at have nedlagt første ulv i 205 år, skænket af venner, tildelt Morris Troldtoft for heroisk indsats den 16. april 2018. Og det er også
godt.
Ja. Hvorfor betyder det her ikke noget? Jeg ved godt, at I selvfølgelig er en forening mod ulve, men hvorfor betyder det ikke noget for jer, at det her, det er en kriminel handling? Det må da vel have været en reel diskussion?
Det har det også været. Altså, der er jo indtil flere ting at overveje i det her, men vi sidder i en situation, hvor vi er nødt til at gøre noget, hvor vi får noget opmærksomhed på problemet. Og der blev det besluttet, at det var vigtigere at få lavet noget opmærksomhed, end den kritik, vi kunne få for at gøre det. Og så er det sådan der.
Så
der, når jeg både er inhabil, og der er et flertal udenom, som jeg ikke har noget med at gøre, som siger det sådan, så er jeg bare nødt til som formand ret, ikke? Så gør vi det. Og det gør vi så. Det forløbet meget fint. Vi har haft langt større opbakning til, end jeg egentlig har regnet med.
Kan du kaste lys over, hvilke betænkeligheder det er, at der har været?
Jamen netop det, du fremhæver her med at sige, jamen, så er der jo nogen, der vil påstå, at vi støtter op om ulovligheder. Og vi vil få kritik for, at vi laver opbakningen til en, der er dømt for den slags.
Okay, jeg prøver...
Også i forhold til, at der er nogle omkostninger i forbindelse med at starte sådan en sammen, og vi er jo ikke sikre på, at vi overhovedet får samme penge nok ind til at dække dem. Altså.
Jeg bliver nødt til lige også at spørge ud igen. Synes du, der sidder derude, at man kan få en medalje for en ulovlig gerning? Skriv til 1424, begynd din sms med et R4 og et mellemrum, og så din besked. Og prøv at høre, der er faktisk en, der skriver her, at han synes, at loven den skal overholdes, især når man er jæger. Derfor, man kan godt være uenig med loven, men han siger, at han håber faktisk ikke, at du er jæger. Han mener, det vil være skamfuldt, og det er Lars, der skriver ind. Kan du se hans pointe?
Jeg er sådan set enig med ham et stykke hen ad vejen. Jeg synes også, at loven skal overholdes. Men det ændrer ikke på, at der kan være nogle situationer, hvor du er nødt til at gøre et eller andet, der er fornuftigt, i stedet for at overholde loven. Når det kommer et stykke. Problemet i det her er jo, at loven den er jo så sådan lavet, at du ikke ved, om du bryder loven, før du har dig igennem retssystemet. Altså, når det kommer et stykke, det pågældende dyr, er de ikke sikre på, at en ulv, vi har ikke kunne få udleveret DNA til test ved et uafhængigt laboratorium. Der blev ikke lavet nogen fenotypisk analyse af den heller. Og oven i det, så er der også et spørgsmål om, hvorvidt den egentlig var truende eller ej. Hvor man siger, at du havde eksperter fra Aarhus Universitet, der sad i retten under ed og sagde, naturlig opførsel på en ulv i den situation er at opsøge en trakt. Altså, vi snakker en 200 hestes traktor, der kører og laver arbejde. En 200 hestes traktor, som der kører efter, hvor naturlig opførsel for en ulv, der er vild og sky over for mennesker, det er opsøgning. Altså, det er jo noget røv. Der er ikke nogen, der er fuldfemt og tror på det pisse.
Men prøv at høre her. Altså, der er jo... Jeg bliver nødt til at sige igen. Det er jo, jeg forstår godt, at der har været nogle situationer, der har været nogle omstændigheder med det her, men det er jo bare, som du også selv siger, I gjorde det her for at få noget opmærksomhed.
Ja, og fordi altså, der er bred opbakning til, at han gjorde det rigtige, og han skal belønnes for det frem for straf.
Og det bygger du ud fra en afstemning, skulle jeg sige, på BT?
Ja, der er 15.349, der er stemt på nuværende tidspunkt.
Det er i orden.
En pæn længe mennesker lige nu.
Ved du hvad, Steffen, jeg vil sige tusind tak, fordi du var med her i dag. Du er formand for foreningen ulvefritdanmark.dk og søn til Morris Troldtoft, der skød og dræbte ulven, og derfor så gav I ham en medalje her i går.
Nej, det var ikke derfor, vi gav ham medaljen i går. Nu må du lige.
Nå. Hvis medaljen siger... Der på medaljen står der, at han nedlagt den første ulv i 205 år, skænket af venner, tildelt Morris Troldtoft for heroisk indsats den 16. april 2018. Så han ikke fået den for at skyde en ulv.
Han har fået den for heroisk indsats. Det er det, der står på den. Men du fik det formuleret, som om han fik medaljen, fordi jeg var hans søn.
Nej. Undskyld. Det var ikke det, jeg mente. Jeg mente bare, at det var for at have nedlagt den her ulv.
Ja.
Det er i orden. Steffen, tusind tak og god dag. Det her er Radio 4, og du lytter til Har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Her på Har du hørt, bruger vi forskellige værktøjer, når vi skal finde historier til programmet. Og når vi så skal finde de her historier, der for eksempel er klikket og læst og delt og liket mere, så går vi sådan lidt mekanisk til værks. Men nogle gange, så kan man altså også bare finde ud af, hvad det er for en historie, der måske har rørt sig, hvis man spørger på den gode gamle dags analog måde. Og det er det, jeg lytter faktisk kan bidrage til her i programmet blandt andet. For hver uge, så ringer jeg ud til en af jer og spørger, hvilken historie, der har været i jeres bevidsthed i den forgangne uge. Hvad har I diskuteret med familie, venner, kollegaer, naboer eller fremmede mennesker i bussen for eksempel? I denne uge her, der skal vi et smut til Køge, og her der finder vi Tina Klein, der har to døtre, en der er teenager, en der ikke er teenager, en mand og et dejligt job, hvor hun underviser generationerne til komme. Og jeg spurgte selvfølgelig Tina, hvilken historie, der havde fyldt mest i den forgangne uge for hende.
Den her uge, der har det især været historien om den ikoniske racerbane forlystelse på bakken, at den lukker. Det var især min far, da jeg var lille, der tog mig op i de der forlystelser. Jeg tror ikke, min mor var så glad for alt, hvad der overhovedet er noget, der bevægede sig. Så det er jo mange minder tilbage, at min far har født, og jeg har født der mellem hans ben, og så har vi kørt sammen på den her rutsjebane. Det ligger mig da meget nært.
Hej, og velkommen til Bakken, jo. Verdens ældste forlystelsespark.
Efter 61 ture rundt om jorden er det slut. Rutsjebanen Racing, der har været en fast del af Bakken siden 1972, lukker. I sine 48 år har vognene i Racing kørt knap 2,5 millioner kilometer på skinnerne.
Den Racing is uralt.
Racing har nu udtjent sin værnepligt, og alt godt har en ende. Det har været rigtig mange gode år med forlystelsen. Den er indbegrebet af Bakken og er blevet besøgt af flere generationer gennem tiden, siger administrerende direktør på Bakken, Niels Erik Winter. Og det er den 13. september, Racing kører sin sidste tur.
Den her uge, der har det især været historien om den ikoniske racerbane forlystelse på Bakken, at den lukker efter 48 år. Jeg er født og opvokset med, siden jeg var helt lille, har der jo været de her sommerture på Bakken. Bakken har fyldt meget igennem hele min barndom, og jeg kan jo huske den her forlystelse racing, som er den her rutsjebane med den her lille racerbilsagtige vogn, man sidder i. Og den lukker efter 48 år, simpelthen på grund af nedslidning, kan man sige. Og på søndag, den 13. september, er sidste mulighed for, hvis man vil have sin sidste tur i den her forlystelse. Så derfor har det fyldt meget i familien, om skulle vi lige se, om vi lige kunne finde en dag, hvor vi kunne tage et smut derind og prøve for sidste gang nogensinde en tur i racing.
Hvad er dine to piger sagt til? Jeg ved, der er en teenager, og så er der en, der ikke er teenager endnu. Er de lige så begejstrede for den her rutsjebane, som du er?
Altså, den lille på 4, hun er for lille, synes jeg, til at komme i den. Det tror jeg ikke, hun ville takle særlig pænt. Så hun forstår det ikke helt. Men den store kan godt huske den, og hun har også prøvet den mange gange, og var også sådan lidt, ej, hvor ærgerligt, det er jo en af de gode forlystelser. Det er jo den, man kan huske, man har været oppe i så mange gange. Så hun er blandt andet også en af årsagerne til, at vi overvejer lige, om vi ikke skulle et smut forbi Bakken her i weekenden ind og prøve den en sidste gang.
Men det for sent. Men Tina, hvorfor den her forlystelse? Jeg vil jo gerne medgive dig, at forrige sommer, der kørte jeg dig selv en omgang i den, men i bund og grund, så er det jo lidt en skodforlystelse, for det er jo bare, det er jo ikke noget med lys og alt muligt. Det er jo bare en vogn, der bliver skudt afsted på nogle skinner. Den er jo meget, meget lavpraktisk. Hvad er det, der er med den?
Jamen, det ved jeg ikke, men den har jo bare altid været der. Jeg ved ikke, hvorfor det lige er den, og så måske nok også en af de andre rutsjebaner, men det er nok mest den, man sådan husker mest, tror jeg. at det er det i hvert fald for mig og min familie. Vi kan i hvert fald godt huske, at fra vi er helt små af, at vi har taget en tur i den her. Men jeg ved ikke, hvorfor det lige er den, men det er det bare. Jeg tror, fordi den altid har været der. 48 år er jo også en menneskealder næsten.
Må jeg spørge, hvor mange gange sådan en slag på tasken vil du skyde, du har kørt i den rutsjebane?
Altså hele mit liv?
Ja.
Jeg er jo 39 år, og vi har været derinde næsten hver sommer. Ikke? Det har da nok været... Det ved jeg ikke, en 30, 40, 50, det ved jeg ikke, mange gange i hvert fald.
Er det en, man kører to gange i?
Ja, det er det. Ja, det kan man sagtens.
Så simpelthen i en uge, hvor at der er sket så meget andet, så rundt om middagsbordet, så har I simpelthen diskuteret, at en rutsjebane skulle lukke på bakken?
Ja, om vi skal på bakken eller ej, inden det er for sent.
Det er jeg godt forstå. Tina? Tusind tak, fordi jeg måtte ringe og forstyrre dig og få at vide, hvilken historie du har bidt mest mærke i den her uge.
Ja, det var så lidt. Tusind tak.
Du kan, ligesom Tina, fortælle mig, hvilken historie du har hængt dig fast i den her uge her. Det gør du meget nemt ved at sende dit navn og telefonnummer til mailadressen hort@radio4.dk. Det er altså hort@radio4.dk. Og så kan det være, at det er dig, jeg ringer til en af de kommende uger. Og hvor jeg vil bare lige hurtigt, der kom en del ulve-sms'er ind her. Der er en, der blandt andet skriver, det var både ulovligt, forkasteligt og grusomt at skyde den uskyldige ulv. Det er absurd at give en medalje for sådan en skamlig handling. Og det er så KH Ulvevennen. Så er der en Bjarke fra Vestjylland, der skriver, at ulven er fredet, og så er den altså ikke længere. Alt deres bullshit om, at den er truende og farlig, er engang vrøvl. Jeg bor selv i Ulfborg, mindre end 3 kilometer fra, hvor hændelsen, der er omtalt. Og jeg har også får, og har ingen problemer haft på noget tidspunkt. Og med det, så tror jeg, at vi skal bevæge os videre til den sidste historie for i dag. Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Nu skal det nemlig handle om Frederik og Maj. De har nemlig givet deres børn en ganske særlig gave. Gaven er blevet givet for få måneder før, at prins Christian fylder 15 år, og den består af en 21-årig mand. Ja, du hørte helt rigtigt. Det er i hvert fald sådan her og nu beskriver det. Og den her historie, den er altså blevet klikket på små 80.000 gange, hvilket gør det til ugens absolute højdespringer. Og nu kan jeg sige hej til dig, Helle Bygum. Du er journalist, forfatter og tidligere hofreporter, ikke mindst.
Ja.
Og prøv at høre, her nu, de skriver jo, at kronprinsessen og kronprinsen siden 2005, hvor de blev forældre for første gang, har haft barnepige ansat. Men nu er den her barnepige blevet skiftet ud med en mand, der nu kan kalde sig for kammerassistent. Og du må simpelthen svare mig på, hvad laver en kammerassistent?
Det samme som en barnepige. Men man kan jo ikke så godt ansætte en, man kalder en barnedreng. Så det er nok derfor, at man har fundet en meget fin titel. Jeg har ikke hørt om sådan en kammerassistent før, men det har jeg så nu. Men jeg synes nok, jeg lige vil sige, at det er dog en svært upassende overskrift, som jeg nu har fundet. At de har givet deres børn en stor gave. Vi går ikke og giver mennesker rundt til hinanden. Altså slaveri, det er ophørt for mange år siden. Så man giver altså ikke en 21-årig tidligere værnepligtig til sine børn. Det gør man ikke.
Helle Bygum, hvorfor er det, at de skifter den her ud? Hvorfor skal det være en mand i stedet for en barnepige, som det har været tidligere?
Altså, det er jo det rene gætteri, ikke? Men Frederik og Joachim havde jo også deres barnepige, Else Petersen, blev jo også på et tidspunkt afløst af en mand fra en fejlslæben, der kom fra militæret. Og det kan jo godt være, at kronprinsparet synes, at nu er børnene så store, i hvert fald Christian, og han måske trænger til en mand at bokse med, frem for en kvinde.
Er det måske lidt mere disciplin, skulle jeg til at sige, nu hvor det også er den her 21-årige mand, er altså netop har aftjent sin værnepligt i Livgarden?
Ja, altså nu kan vi jo slet ikke i Danmark lige ordet disciplin, så vi må prøve at tale uden om det ord. Men det er vel et eller andet med, at far og mor er ret meget ude at rejse og fraværende. Og en knægt på 15 har vel brug for sådan en sparringspartner, ikke? Og en, der kan sige, det er hertil, og det er ikke længere, og her er stregen. Hvis det er sådan, at Christian har behov for det, det ved vi jo ikke. Det kan være, at han er sød og artig. Men ja, det kan jo godt være, at han synes, det er, han er kommet til det alder, hvor det er mere en ung mand, han har brug for, end en anden pige.
Ja, det kan jo være, at han har taget efter sin far, og måske også godt kan lide at køre lidt stærkt i bilen, når han kommer dertil. Prøv at høre her, Helle Bygum. Nu nævnte du selv, at det kunne jo være fra... at det kunne være ligesom, at det var med Joachim og Frederik, for de havde faktisk major Carl Erik Gustav von Freisleben, som, som blev deres, skulle jeg sige, barnepige. Og, og det vil jeg sige, jeg ved jo faktisk, at du har været overbo til ham her, major Carl Erik Gustav von Freisleben. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså, jeg har overbo det, som de har både sådan, skal vi sige, nede til venstre. Ja.
Men prøv, det eneste, jeg kunne læse mig til, det var, at både kronprinsen og Joachim, de var overladt meget til deres barnepige, Else Petersen, som børn. Og, og det var faktisk noget, kronprinsen han så ville gøre op med selv, nu hvor han selv har haft alle de her barnepiger. Men alligevel, så skal de have sådan en herind. Hvad har Carl Erik Gustav von Freisleben gjort for de her for Frederik og Joachim, som gør, at han alligevel synes måske, det er en god idé at tage ham ind?
Altså, nu tror jeg nok, jeg er nødt til at sige disciplin. jeg tror, han disciplinerede dem, altså han gav dem nogle rammer. Og det har alle børn jo så brug for, men sådan nogle børn, som har en særlig stilling, som er født, og som er anderledes end os andre, og alligevel så går de alligevel hjem ind i gymnasium og sko. De kan altså godt blive forvirret over det der. Og derfor så tror jeg, at von Freisleben gav dem nogle helt kontante holdepunkter i livet. Han blev jo så også sekretariatschef i starten.
Ja, han var Frederiks sekretariatschef.
Ja, og det er så en voksen mand, der er farerstatning, fordi far har travlt, og far er ude at rejse. Og så får man tillid til ham, og så kan man gå til ham, hvis man er ked af det, eller man kan gå til ham og spørge om ting, ikke?
Jeg skal lige prøve at høre her, Helle. Nu, det her, det er jo en helt almindelig antagelse af en voksen mandlig barnpige. Hvorfor er det, at vi interesserer os så meget for det?
Ja, altså, i første omgang vil jeg så tro, at det er en pusseløjerlig titel, den vækker der interesse, ikke? Altså, en kammerassistent, jeg har ikke hørt om det, jeg har hørt om en kammerherre, men det er jo noget helt, helt, helt andet. Jeg ved ikke, så kammertjener. Ja, det ved man. Det har de. Det er så en, der hjælper dem med at holde deres garderobe og tage det tøj frem, de skal have på i dag og lægge...
Men det er vel bare egentlig nysgerrigheden i bund og grund, skulle jeg sige, der gør, at vi ikke... Er
og så
er
det, at han er 21 år og lige har aftjent sin værnepligt. Det er en pusseløjelig ting. Men hvad ved man? Jeg ved jo ikke, det kan jo godt være, at han skal være socialpædagog bagefter. Så er det jo en god træning, det her.
Ja, så er det værd. Og man kan sige, det er jo også altid noget, der pynter på CV'et og været hos hoffet. Prøv at høre, Helle Bygum, journalist, forfatter og tidligere hofreporter. Tusind tak, fordi at du vil prøve at gøre mig og lytterne klogere på, hvad sådan en kammerassistent her, han skal lave.
Ja.
God dag.
Tak selv. Det er godt. Hej.
Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Og jeg vil faktisk opfordre til, at hvis man vil høre mere om det danske monarki, så kan man lytte til et program her på Radio 4, der faktisk hedder Monarkiet. Og det sendes hver onsdag, og det kan også findes som podcast. Og i går så talte de faktisk om det her med at være taffeldækker. Altså de her mærkelige titler, som der indimellem bliver fundet på i hoffet, og hvad de egentlig betyder. Så det vil sige, gå ind og find monarkiet og giv det et lyt. Og så vil jeg faktisk sige, nu er vi ved at være ved vejs ende. Jeg vil alligevel gribe fat i nogle af sms'erne, fordi jeg har faktisk fået en kæmpe ros. Der er en, der skriver til mig, du er den værste vært, jeg nogensinde har haft i min radio. Og så et dollartegn og en femmer. Det er jo en god måde at slutte på. For jeg vil sige, det her, det var alt for i dag. Om lidt er der nyheder, men inden dag, så vil jeg bare sige, at hvis du får, har du hørt abstinenser indtil næste torsdag, så kan du altid finde programmet på Radio 4's hjemmeside og app, og diverse podcasttjenester. Den her uges program her, den blev sat sammen under køndig, men fast hånd af redaktør Camilla Høj Eggers, knivskarp producer Maiken Friis Lange, hårdt arbejdende journalist Magnus Bang, og mit navn, det er William Eising. Og nu må I ellers bare have det så godt, indtil vi lyttes ved igen.